Asta puolestani Jumalan rauhaa teille ja kiitoksia omasta ja hämeenlinnalaisten puolesta. Tervetuloa toivotuksesta. Tämä pieni tapahtuma, evankeliumistapahtuma, syntyi aivan yllättäen. Se, että se on tässä niin kuin semmoisena jonkinlaisena välipyhien, isojen pyhien välillä, ei joudu lähetysseurakunnasta, vaan siitä, että kun Lauri veljeni pyyteli tätä viikonloppua, niin ei ollut muita valinnan mahdollisuuksia, siksi nyt olemme koolla. Kuitenkin meillä on tänä iltana aikomus lähteä voittamaan ihmissieluja tuonne kisahalliin, ja me uskomme, että Jumalan pyhä henki on mukana. Me elämme erittäin mielenkiintoista aikaa. Olin viikko sitten Turussa, ja täytyy sanoa, että monet kokoukset olivat sellaisia, että ihmettelin oikein, mitä Jumala vielä tuleekaan tekemään. Ja kun tuolla moottoritiellä kääntelin tänne Helsinkiin päin, niin suurella jännityksellä odotamme, mitä Jumala tänä iltana tulee tekemään. Antamat kuulin juuri Lauri Veriltä, että täällä on ollut hyvä aika Helsingissä, mutta tämä ei vielä riitä. Sieluvihollinen on asettanut haasteet erittäin voimakkaasti omine joukkoinensa, saatanan palvonnan yliluonnollisine ilmiöinensä valtaamassa nuorisomme alaa, ja luulen, että se ei vähiten vaikuta Helsingissä. Siksi me tarvitsemme voimakkaan vastavedon Jumalan puolelta. Mutta siitä nyt ei tällä tunnilla. Minulla on kaksi raamattotuntia tänne pyydetty, ja tämän tunnin haluaisin puhua ihmisen kokonaisuudesta, kolminaisuudesta, henki, sielu ja ruumis. Huomenna kello 15.30 on aihe, ymmärretäänkö evankeliumin sanomamme. Ja minä väitän, että usein ihmiset eivät ole kiinnostuneita meidän sanomastamme, siksi he eivät ymmärrä, mitä me yritämme sanoa. Me olemme maassa, jonka nimi on Suomi, ja se on niin pakana maa, että sitä ei aina itsekään jaksa edes uskoa. Ja siksi me tarvitsemme evankeliumin, joka ymmärretään, mutta siitä huomenna. Nyt jatkuvasti nuortenkin kanssa erikoisesti ollessani tätä aihetta olen pohdiskellut. Olen jollekin paikkakunnalla Tampereella ja Turussa tästä asiasta nuorten kanssa lukenut raamattua ja saanut niin paljon myönteistä palautetta, koska ihminen on kolminaisuus, sille ei voi mitään. Vaikka kieltäisi sielun ja ruumiin olemassa, olen sanonut, että henki se on vain, joka jyllää, niin tosiasia on, että se on tämän saman kotelon alla niin kauan kuin tässä maassa me elämme. Me emme voi hengellistettää sitä, mikä kuuluu sielun ja meidän ruumiimme, kehomme alueelle. Ja kun näitä asioita lueskeli, joitakin kirjoikin lueskeli, minulle syntyi tämä raamattutunti, joka nyt ei ole varmasti vielä niin täysin kypsä. Täällä kuulemma pannaan se pakettiin ja kasetille, ja sitten toivottavasti ei käytetä todistuskappaleena seuraavassa raastuvan istunnossa. Mutta kuitenkin tämä on asia, joka liikuttaa läheltä nuoria. Siksi minä ei nämä ajatukset ja raamatun jakeet, jotka luen teille, niin tarvitse olla autuuden perustaa, mutta ehkä nämä antaa ajattelemisen aihetta, ja uskon, että se auttaa sinua henkilökohtaisessa todistustyössä, koska meillä on rajoitettu aika, menen heti asiaan. Me lähdemme liikkeelle ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvusta. Minä luen melkoisen määrän raamattua. Ja olen kaikkialla sanonut, että toivon, että se amerikkalainen herätys tulee Suomeen. Kaikki, jotka tulevat kirkkoon tai kokoukseen, eivät koskaan lähde ilman raamattua. Se, joka ilman lähtee, häntä katsotaan niin pitkään, että hän seuraavan kerran ei halua niitä katseita enää omaksua. Pikku kaverikin tulee raamatun kanssa, vaikkei vielä tunne aatakaan. Ja se villitys saisi tulla Suomeen. Sen jäi 23, 5. luku. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Jotkut nuoret ratkaisevat tämän asian, että ei ole mahdollistakaan säilyttää sielua ja ruumista nuhteettomana, että se on parempi sitten vetää vapaalle. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, että me voimme tässä asiassa päästä eteenpäin. Tämä ei viittaa synnittömyysoppiin eikä sellaisen pyhitysoppiin, että meistä tulee synnittömiä. Mutta kuitenkin Raamattu antaa meille määrättyjä ohjeita, kuinka meidän pitäisi tässä kaikessa kaauksen keskellä yrittää taistella. Nyt sellaiset nuoret, jotka joutuvat kiusauksiin, tai yleensä ihmiset, jotka joutuvat kiusauksiin, ja jopa kiusauksen jälkeen saattaa tulla lankemus, niin heille vihollinen lukee heti raamatun jakeen, joka on 1. Johanneksen kirje 3:6, jossa Johannes kirjoittaa näin. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä.
Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Nyt sellainen ihminen, joka syystä tai toisesta lankeaa, tekee syntiä Jumalaa vastaan, tämmöinen on hyvin mahdollista matkan varrella, vaikka me sitä koskaan toivoa emmekä odota. Niin tällaiselle ihmiselle, minä olen tavannut tällaisia kymmeniä rukousalttarilla, jotka tulevat ja sanovat, että ei minun kannata jatkaa. Hyvänen aika, Raamattukin sanoo, että ei Jumalassa syntynyt tee syntiä. Mä oon nyt tehnyt syntiä. Minulla ei kannata jatkaa. Ja toiset ei tuoda rukousalttarille, vaan ne vetää hanskat iskiä, sulkee kirkon oven ja sanoo, että mulla on semmoinen veriryhmä, että tässä ei taivaan portille mennä. Ja sieluvielinen koko ajan satsaa päälle ja sanoo, että mähän sanoin joku lähdit tielle, että sun luonteellasi ei taivaan porttia kolkutella, miksi et uskonut ajoissa. Ja moni on luopiona kenties juuri siitä syystä, että hän ei ehkä tunne Jumalan sanaa, mitä Jumalan sana tästä sanoo. Ja siksi meidän pitää lukea Jumalan sanaa. Nyt ihminen, kun ihminen uudesti syntyy, niin Raamattu sanoo, että hän saa uuden hengen. Hesekiel 36 ja 26:7. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne, minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen, annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja paikutan sen, että te vailette minun käskyjeni mukaan ja noudatette minun oikeuksiani. Nyt tämähän tarkoittaa tietysti ensi kädessä Israelin kansaa, mutta tässä on ennakoiva esikuva, mitä tapahtui ihmiselle. Ja tämä sama löytyy toisen korintalaiskirjeen 5. luvussa ja 17. Minä luen melkoisen määrän Raamattua. Nimittäin, Raamatussa on semmoinen mielenkiintoinen jae, että Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ei meidän juttuja ja tarinoita, vaan vahvisti sanansa. Ja mä olen huomannut sen tuollakin Turussa, kun Jumala kosketti erästä rampaa tyttöä, niin minä huomasin, että siinä kokouksessa ei tullut muistaakseni kerrottu edes yhtään parantumistapausta, mutta minä julistin vain evankeliumia ja Jumala vahvisti sanansa ja tuo tyttö ainakin joitakin askeleita otti. Täysin terveeksi hän ei tullut, mutta hänen jalkoinsa palasi elämä. No niin, toisen korintalaiskirje 5:17. Nyt minä toivon, että voisin lukea painokkaasti. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Ei, että hänestä joskus tulee, vaan hän on uusi luomus. Mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ei mahdollisesti tai pikkuhiljaa, vaan sinä hetkenä, kun sinä otit vastaan Kristuksen, tai otat, jos et ole vielä ottanut. Raamattu sanoo, että sinä olet uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on sisään tullut. Nyt tämä täytyisi muistaa. Ihminen saa siis uudesti syntymisessä uuden hengen. Hänen henkensä, niin kuin täällä sanotaan, minä annan henkeni heidän sisimpänsä. Siitä nyt Raamattu käyttää montakin kuvaa, mutta siis tämme ihmisen sisimpään, tähän koteloon, joka on vielä ruumista ja jossa on myöskin sielu, joka omalla tavalla sitä kommervenkkiä tekee, niin tässä ihmisessä on uudesti syntynyt henki. Raamattu sanoo muun muassa, että se on kuollut ja se heräsi elon ja niin edelleen. Minä en tätä nyt, te ymmärrätte, mitä minä tällä tarkoitan. Mutta nyt mennään mielenkiintoiselle asialle. Nimittäin Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jakessa 24, sanotaan tämmöinen sana. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niin ne tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nyt siis se Jumala oli henki. Nyt ihminen sai uudesti syntymisessä uuden hengen. Ja nyt me avaamme aivan kuin hiljaa ensimmäisen korinttalaiskirjeen 2:11. Niin tämä tekee tämän asian mielenkiintoiseksi. Oikeastaan minä luen jakeen 13. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengelliseksi. Sitten jae 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken. Ja eräs Jumalan mies on sanonut, minä käytän nyt ihan tällaista nykyajan teknillistä sanaa, että ihmisessä oleva uudesti syntynyt henki kommunikoi Jumalan hengen kanssa, ottaa vastaan sanomia ja lähettää sanomia. Jatkuva teleksiyhteys, niin kuin ATK-keskuksessa ja näyttöpäätteessä. Siis kun tätä henkeä ei ole, niin tämä sellaisella ihmisellä on täysin mahdotonta, että jotakin jostakin. Täällä ei ole ketään, kerrita kaikkea, höpö ja kaikki, kelle ne puhelee. Mutta ihminen, joka on saanut uudesti syntymisen hengen, niin hän hengellänsä pystyy olemaan yhteydessä Jumalan maailmaan. Hän pystyy kuulemaan, mitä Jumala sanoo. Hän pystyy keskustelemaan Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Huomaat, sitä ei voi järjellä ymmärtää. Jos sinä tyypillinen järkeilijä tyyppi, että minun täytyy aivosolulla ymmärtää sitä, niin ei onnistu. Koska se on tutkisteltava hengellisesti. Siitä on osa muun muassa esimerkiksi nyt yksi raamatupaikka. Luukan evankeliumin 1. luvussa. Maria oli täytetty hengellä. Ja täällä sanotaan Mariasta, jae 46. Minun sieluni ylistää Herraa. Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Siis me voisimme poimia raamatun paikkoja, ihmisen uudesti syntymissä saava elävä henki kykenee olemaan yhteydessä Jumalan hengen kanssa. Ja tämä on nyt syytä muistaa. Siis ihminen on saanut uuden hengen. Ja nyt tämä siitä syystä, että kun tulee vaikeuksia ja tulee taisteluja, niin minäkin olen ollut sen verran epäraamatullinen, että mä oon jollekin saattanut sanoa, joka on, muun muassa muistan erään henkilön, joka pillastuu oikein kunnolla, niin mä sanon, että hei kuule, mitäs se vanha kummittelee, sehän on haudattu ja sehän on uudeksi tullut. Nyt on erotettava, mitä kanavaa milloinkin käyttää. Ihminen saattaa jopa joutua hetkellisen lankemuksen tilaan, mutta Jumalan henki ei ole vielä hänestä poistunut. Minä tulen kohta tähän asiaan. Nyt siis me jäimme tähän kohtaan, että ihminen on saanut uudesti syntymisessä Jumalan hengen. Hänessä on uusi henki ja muista se raamatun paikka. Lue silloin itsellesi ja lue viholliselle, kun tulee ja sanoo, että ei kuule, että sinä selviä perille. No hiljaa. Sä et osaako valehdella. Nimittäin Raamattu sanoo, mikä on vanhaa, on kadonnut. Mikä on, ja se on uudeksi tullut. On. Joko tahi. Se ei ole vain jotenkin, vaan se on. Ja tämä tulee muistaa. Sitten tämä ihmeellinen kommervenkki kuin sielu. Paremmin tietysti siitä mielellään vaikenisi. Voi hyvänen aika, minäkin on monta kertaa kuullut, että kuule, eihän vaan tule sielullista, eihän vaan tule sielullista. Ja minä koetan sitten sanoa, että no Jumala, enää anna sielullista. Tosiasia on kuitenkin, että ihmisessä on sielu. Sinulla ja minulla. Olkoon sitten minkälainen otus tahansa. Minä luen nyt Matteus 16:26. Joitakin asioita vaan siellä Raamattu sanoo tästä asiasta. Muun muassa näin, että Jeesuksen omia sanoja, että mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Hän voi saada koko maailma, mutta hukuttaa sielunsa. Totta kai tässä puhutaan koko ihmisestä, mutta myöskin ihmisen sielusta. Ja Jeesuksellakin oli sielu. Johannes 12:27. Että ei Jeesuskaan ollut erikoisihminen, vaikka olikin voittaja. Täällähän rukoilee siellä, kun on kysymys siitä ajasta, jolloin hän pian tulee kärsimään ja hän niin kuin välähdyksen tavoin katselee. Nyt minun sieluni on järkytetty ja mitä minun pitäisi sanomaan, isä pelasta minut tästä hetkestä, kuitenkin sitä varten minä olen tullut tähän hetkeen. Siis ihmisen sielumaailma, mutta nyt kun me avaamme hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeen 12. Nyt teille, joilla ei ole raamattuja, niin se voi olla, että mä menen liian kovalla vauhdilla, mutta kun mä sain tietää, että hämeenlaisia pitäisi antaa ruokaa, ja kyllä tietysti hengenruokakin on hyvä, mutta nuorena sitä tarvitsee vähän muutakin. Meikäläinen vaikka kieltäytyy, niin se on vain siunaus. Hebrealaiskirja 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksitäräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se eroittaa sielun ja hengen. Raamattu sanoo, että Jumalan sanalla on tällainen vaikutus. Se, mikä kuuluu sielumaailmaan. No nyt sitten analyysi siitä. Mitä on sielumaailma? Siinä pitäisi ilmeisesti olla ammattihenkilö, mutta minä luin erään tunnetun amerikkalaisen tutkijan ja julistajan ja opettajan kirjallisuutta. Ja hän muun muassa mainitsee näin, ei sinun tarvitse nyt tähän autuuttasi perustaa ja sanoa, että Hannu toi Helsinkiin ihan uuden oudon opin. Mutta minä mielelläni allekirjoitan tämän veljeni ajatukset. Ihmisen sielumaailma sisältää aisti- ja tunnemaailman ja järki- ja tahtomaailman. Jos et siihen aamenta sano, niin ei se millään tavalla meitä vihamiehiksi tee. Mutta minä mielelläni ajattelen, että se saattaa muun muassa olla näin. Siis ihmisen aistimaailma ja tunnemaailma. niin ne ei välttämättä liity siihen ihmisen henkeen. Nyt sieluvihollinen usein nuorten kohdalle käyttää. Eikö se ole tuttua? Tuntuu valtavalle. Kiitos Herralle, perille mennään. Nyt on mörttiolo. Ei tuu mitään. Ei onnistu. Ei pääse perille. Ja tähän perustuu joku toisten ihmisten usko. No aina, onko uskos? Hetkinen. Ei tunnu. Toisten ihmisten Jumala vastaus. Oletko tavannut, Lauri, ainakin, kun jonkun henkilön puolesta rukoilee? Vaikka migreenin puolesta, niin sen sijaan, että se astuisi Jumalan sanan lupausten päälle ja lähtisi kotimatkalle, kiitos Herralle, minä saan terveydeni, se menee tuolla naulakolla, se jo hiero, hetkinen, tuntuu, en parantunut, tuntuu. Ja siinä oli koko se, kokoainen uskonsa perusta oli sinne, miltä tuntuu. Ja sen tähden sieluvihollinen käyttää ovelasti, jos me emme pysty erottamaan, mikä on minun henkeni ja hengen maailman aluetta ja mikä on sielumaailman aluetta. Puhumattakaan siitä, että alkaa järkeillä. Raamattu sanoo muuten, että meidän tahtomaailmamme Jumala haluaa vaikuttaa. Miksei myöskin sielu ja tunne ja aistimaailmaan, jotka eivät totisesti saisi hallita. Mutta luulen, että jokaisella nuorella jossakin vaiheessa tulee semmoinen halu järkeillä nämä uskon asiat. Pohtia, ymmärtää mitä tapahtuu. Ja kun sitä yrittää ymmärtää ja hiero aivo, sulla on se, että hetkinen. Mitäs kieltä se tuo? Ei mitään kieltä, ei se mitään lie. Ja monia asioita. Mutta ystäväni, muista tämä. Hengellinen ihmisen henki tutkistelee Jumalan maailmaa. Sitä ei voi ajatella eikä ymmärtää, jos sinä ajattelet vain järjelläsi. Muistan vuosia sitten, siitä on jo monta vuotta, siitä on varmaan 15 vuotta, 20 vuotta. Tässä samassa rukoushuoneessa oli eräs opiskelijatyttö. Jaa, Hämeenlinnasta oli kotoisin, en tiedä missä päin sisar seilaa tänä päivänä, mutta tietoni mukaan uskossaan. Ja muistan, kun hän bladasi minulle Raamattua tuossa rukosalttarilla ja sanoi, että ja oli niin luettu ja kulunut ja viivattu niin, että melkein irtolehti painossa sanoi, että tässä on mun Raamattu ja kun näet, että mä oon lukenut sitä paljon, mutta se on kuollut. Mä oon yrittänyt ymmärtää nyt näitä asioita ja tilanne on niin, että tämä ei, minä en kerta kaikkiaan käsitä ja eihän siinä ollut paljon aikaa. Minä muistan sitten, kun vielä tavattiin tuossa Annankadun ja tämän Ropan risteyksessä tuossa ja sillä oli vielä naapurivuolella pari poliisia, niin kun mitään muuta, niin mä otin sitä likkaa niskasta kiinni ja sanoin, että Jumala! Jeesuksen Kristuksen nimessä tämän tytön raamattu ulos haudasta, kun se oli siellä haudassa kuolleiden joukossa eikä puhunut enää mitään, kun se oli se järkeilyn tuloksena. No sitten näin hänet kerran Hämeenlinnassa oli suuria kielivaikeuksia, kun Jumala oli täyttänyt pyhällä hengellä. Sen verran pystyy suomeksi huutamaan, että kuule nyt se elää jälleen tuo raamattu. Mutta se, että me yritämme joitakin asioita ymmärtää, johtaa usein hengelliseen saivarteluun ja analyysiin, joka tappaa meidän henkeämme ja hengellistä elämämme. Sieluvihollinen haluaisi tähdätä tähän. Ja sen tähden, psalmi 103, 105. Minun sieluni kiittää Herraa. Kiitä minun sieluni Herraa. Yksi ylivainio lempitekstejä. Mitä hyvää hän on tehnyt ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta nyt on sitten mielenkiintoinen jae, ja se on roomalaiskirja 12 ja 1. Minä olen aikaisemmin tätäkin jaetta lukenut monta kertaa, ja vähän tuhahtain katsellut, että no onhan se määritulainen jae. Mutta kun näitä asioita pohdiskelin, tämä raamantujaihe alkoikin puhua paljon. Oikeastaan molemmat jakeet. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja tietysti sisaretkin, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä ja otollista on. Nyt meidän on syytä pikkasen ottaa joitakin sanoja tästä tutkisteltavaksi, että tämä jae alkaa puhua meille. Nimittäin, miksi Paavali ei rukoile näin, että Jumala tulee ja valtaa minun ruumiini ja Jumala valtaa minun mieleni? Huomaa, mitä Raamattu sanoo. Minä kehotan teitä antamaan ruumiinne ja minä kehotan teitä muuttamaan mielenne. Sen voi siis jättää antamatta ja jättää muuttamatta. Siinä on kaksi vaihtoehtoa.
Miksi Jumala, miksi Paavali ei kirjoita näin, että Jumala muuta minun mieleni ja ota minun ruumiini? Toisin sanoen, sitä ei pysty tekemään Jumala, vaan sen on, siinä äänestyksessä valta on sinulla ja minulla. Minä voin antaa ruumiini Jumalan käyttöön ja minä voin muuttaa mieleni tai jättää tekemättä. Ja nyt tämä tekee tämän asian mielenkiintoiseksi. Siis nimittäin toisin sanoen tämä ei ollutkaan automaattinen asia, että meidän henkemme, joka oli uudesti syntynyt, sen me nyt jätimme sinne oman lokeron, se voi hyvin, eikö niin? Antaa sen kiitellä Herraa. Mutta nyt tultiin tälle alueelle, tähän majataloon, joka aiheuttaa matkan varrella vaikeuksia. Meidän piti siis antaa ruumiimme Jumalalle. Siinä oli monia eri teitä, jotka piti antaa, ja meidän piti myöskin muuttaa mielemme. Tuokin on kummallinen sana. Miksi ei Paavali rukoile, että Herra muuta minun mieleni? Ei, kun sen voi Paavali tehdä. Antaa mielensä tulla muutetuksi. Minä tulen kohta tähän asiaan, mitenkä me voimme tätä asiaa suorittaa. Nyt meidän täytyy avata välillä Matteuksen evankeliumin 4. luku, jae 17. Tämä tuttu jae meidän raamatussamme ei ole ihan niin kuin alkuperäinen kreikkalainen sana edellyttää. Eräs tutkija sanoo tästä näin. Meidän raamattumme sanoo näin. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kreikkalainen sana, tehkää parannus, voitaisiin suomentaa, muuttakaa ajatustapanne. Muuttakaa tekemistapanne. Siis tämän ihmisen ei parannusta ei niin vaan voi tehdä muuttumatta. Ja tässä tulee kysymykseen, mitä varten alkoholisti ei pelastu? Tuolla keskistunnassa mies huuteli syksyllä vähän väljästä penkistä, että hei pastori, rukoile mun puolesta, ettei musta tule alkoholistia. Ja myös, no annat sä elämässä Jeesukselle, ne oikeinhan tuhahtaa, sanoo, että mä elämäni kellekaan anna. Mut rukoile, ettei musta tule alkoholistia. Kuinka moni mies on ollut tässä Lauri Kuitus edessä, sanoo, että pastori rukoile, saarnaaja rukoile. Eikä ole tarkoitustakaan muuttaa mieltä ja tekemistapaa. Tällaisen ihmisen puolesta on ihan hukkaa heitettyä rukosta ja hukkaa vuodotettua ikeä. Se on parempi sanoa, että niin kuin Mannisen Eino, kun oppi tuntemaan Saalemissa nämä, niin aikoinaan kun tuli tämmöinen kaveri, niin Eino kolisteli taskuun, sanoi, että riittääkö 2 markkaa. Kiitos. Seuraava. No se on ehkä raaka peliä, mutta kun näkee tällaisen ihmisen, heillä on aikomustakaan muuttaa mieltänsä, ajatustapansa. Ja Raamattu sanoo tarpeeksi selvästi, että parannus on. Niin kuin eräs on sanonut, se on ihan täydellinen mielenmuutos, ajatustapojen muutos, asioiden suhtautumisen muutos. Ja no kyllä tämä on varmasti teille tuttua, mutta miten minä voisin muuttaa mieleni? Nyt nimittäin avataan vielä se raamatun paikka. Täällä sanotaan 3. jakeessa sitten, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Jumala siis antaa meille määrätyn määrän uskoa. No mikä muuttaa meidän mieltämme? No kyllä varmasti siihen on täysin selvä, että se on Jumalan sana, joka muuttaa. Jos sinä annat Jumalan sanalle sijaa lukemalla sitä, tällä kertaa sinä annat sijaa kuuntelemalla sitä. Minä tiedän, että varmasti täällä niin kuin muuallakin on nuoria, joita ei suuremmin kiinnosta Jumalan sanaa, eikä sen sanajulistushetket, puhumattakaan itse lukisi. Mutta sitten kun jytää, kerta kaikkea, että meinaa pysyä penkissä, meni luija ytimiin. Mutta tiedätkö, mitä nämä nuoret jonkun ajan kuluttaa tulee sanoa, että mä oon niin heikko. On niin valtavan heikko. Nytkin tuli kuule semmoinen vaikeus ja kiusaus ja ei kuule mä en selvinnä. Nämä nuoret itsekään tiedät mikä heitä vaivaa. Ja ne kuule itkee niin, että on ihan pehmusteet märkänä seuraavan kerran. Ja taas on kattu vee. Näiden ihmisten hengellinen elämä ei pääse kasvamaan. Jos sinä haluat voida hyvin, ne anna Jumalan sanan muuttaa sinun mieltäsi ajatustapaasi. Jos et kykene lukemaan raamattua, niin lue vahvaa hengellistä kirjallisuutta, joka on niin sanottu valmiiksi pureskeltua. Niin kuin pikkuvauvoja hoidettiin ennen vanhaan, että äiti pureskeli mössä valmiiksi ja sitten pudotti sen vauvan suuhun. Kumma kyllä, vaikka se on epähygienistä jotkut mielestä, mutta vauvat voivat paljon paremmin. Minun poikani vauva on parasta aikaa happikaapissa Kotkassa, kun tuli maailmaan vähän varas lähdöllä. Ja on monia tällaisia hengellisiä vatsavaivoja. Kyllä tämä on varmasti vanhempienkin uskovien ongelma, ja he eivät tiedä, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että Jumalan sana ei ole päässyt muuttamaan sinun mieltäsi. Nyt minun tekee mieleni lukea ensimmäisen Johanneksen kirjeen. Siellä on Paavali, Pietari huudattaa, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärittämättä maitoa. Mutta sitten ensimmäinen Johanneksen kirjeen 2:14. Minä olen kirjoittanut teille isät, edellisessä jakeessa teille nuorukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Ja nyt minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset ja neitoset jälleen, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Nyt Johannes halusi sanoa, että Jumalan sana alkaa muuttaa ihmisen mieltä. Minä kysyisin sellaisen henkilökohtaisen kysymyksen, johon saat vastata itsellesi. Hyväksytkö sinä Jumalan sanan vai uskotko sinä Jumalan sanaan? Se on kaksi eri asiaa. Saatanakin hyväksyy Jumalan olemassa ja uskoo jollakin tavalla Jumalaan. Mutta ei ikinä varmasti pelastu, vaikka joku suunta opettaa, että saatanakin pelastuu. Raamattu ei tunne sitä. Ja jos minä hyväksyn Jumalan sanan, niin minä alan toimia sen sanan mukaan. Eikö niin? Jos minä pidän totena sen asian, se ei riitä, vaan minä alan toimia sen Jumalan sanan mukaan. Jos Jumalan sana sanoo, että minun mieleni muuttuu ja minun ruumiini kokee apua, minä tulen kohta tähän asiaan, mikä hyöty sillä on, että Jumala muuttaa meidän mieltämme. Nyt on semmoinen jae, johon ei kaikki aamen tässä sano, mutta älä nyt muutu minun vihamieheksi, niin Raamattua minä sinulle luen. Ja tämä on jae, jota minä olen vähän pitkin hampain matkan varrella itsekin lukenut. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 9:27. Jälleen kummallinen sanamuoto tässä. Paavali kertoo hengellisestä kilvoituksesta ja sitten hän sanoo, että vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Huomatkaa jälleen, mitä varten Paavali sanoi, että minä kuritan itseäni ja masennan itseäni. Ja kyllä on ristiriitainen Raamattu, kun sanotaan siellä psalmissa, että Jumala riisuu masennuksen puvusta, antaa ylistyksen vaipaan. Onko se Jesajassa tuo paikka? Ja nyt sanotaan, että minä masennan sitä. Nyt on taas kaksi eri asiaa. Ei ihmisen henki masennu, eikä saa masentua. Se on okei, se voi hyvin. Mutta Paavali sanoo, missä minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Sitä, ei itseäni, vaan sitä majataloa, jossa hän asuu, joka ei aina alistu. Niin kuin luet Roomalaiskirjan 7. lukua. Muuten kun luet Roomalaiskirjan 7. lukua, niin siinä on minä 38 kertaa. Mutta avaappas 8. lukun, pyhä henki astuu näyttämölle, niin siellä on minä yhtään kertaa, vaan pyhä henki 21 kertaa. Siinä on kaksi eri asiaa, eri tilannetta. Nyt Paavali halusi sanoa tällä sitä, että uusi Paavali asuu vanhassa majatalossa. Ja voidakseen pitää asiat hallussansa, niin hänen piti yrittää jopa masentaa. Me olen vähän leikillisesti sanonut joskus nuorille, jotka sanovat, että kuule vaikeuksia. Kerta kaikkiaan niin on, että me on kuule rukoillut ja mä oon rukoillut niin, että ihan on silmät tippua päästä ja mitään ei tapahdu. Niin mä oon joskus sanonut niille ja sanonut toisillekin ja saanut palautettakin siitä, että sen sijaan, että sinä nyt rukoilisit, kun on esimerkiksi aistimaailman ja mielikuvitusmaailman kanssa tasapainovaikeuksia, niin mitäs jos kuulee vetäisit vaikka ulkoilupuvun päälle ja kun ensimmäinen 10 kilometrin takana, jos se vielä vinkuu osuuttaa, niin lisää toinen kierros. Niin se vähän aikaa ei vikise yhtään. Eräs urheilija tuli uskoon, ei tämä nykyinen juoksija, mutta aikaisempi nimettömämpi juoksija tuolla Savossa tai Pohjanmaalla hän silloin asui. Hän sanoi, että hän balansseerasi uskon elämänsä, jos hän vietti puoli tuntia tai tunnin Raamatun ääressä ja hiljentymisessä, toinen tunti vedettiin maastossa ja lujaa. Ja sitten oli tasapaino. Nyt Pauli sanoo näin, että en minä nyt kehota ketään ruoskimaan itseänsä, mutta minä masennan sitä. Kuormita fysiikkaa, niin ehkä hengellinen taistelukin on pikkasen helpompaa. Ja nyt minä sanon erään asian, jota olen viime aikoina joissakin yhteyksissä käyttänyt. Minä en pysty puhumaan korkealta. mutta pikkasen olen kokeillut, pikkasen, ihan pikkasen, että jos ei muuten tokene, niin pane jääkaapin ovi kiinni joksikin aikaa. Minä en ole paljon, mutta minä sen verran olen sitä kokeillut, sanon sen hyvin nöyrällä mielellä. Jopa kieltäydyn sitten ihan tavallisesta jokapäiväisestä ruuvasta, niin sanoinkin vaimolleni sitten, kun oli voitto jotenkin, voittoakin Jumala antanut, että kuule tämä taitaa olla se ase, jota saatana pelkää aika paljon. Ja ette te nuoret kuole, paljon kauniimpia saatatte olla. Tietysti kaikki kohtuus siinäkin, mutta sitä ehkä kannattaa. Minä kerron ihan pienen esimerkin, minulla on Tellu-niminen koira, joka meinaa olla ylilihava niin kuin isäntäkin. Ja minun piti Tellulle paistaa sitten makkaraa, se ei ymmärtänyt, että talossa nyt ei tänään laiteta ruokaa taikka näinä päivinä. Ja minä paistan sitten Tellulle makkaraa, minä pidän itse paistetusta makkarasta. Ja kun laitoin sen makkara sitä pannulta siihen Tellun kuppiin, niin oli niin mukava sanoa vanhalle Hannulle, että ei kiitos mitään, Tellu ole hyvä. Jotenkin se on jotenkin mahtava. Ja joskus... Voidakseen ihan niin sanon, että sinun kannattaa jopa tällä tavalla lähteä. Jeesus sanoi joitakin asioita, joita saada kuin rukouksella ja paastolla. Älä lähde korkealta, älä panna ensimmäiseksi 50 vuorokautta. Ota yksi päivä, jolloin käytät ehkä enemmän aikaa ja sinä saatat nähdä joitakin asioita kenties paljon toisin. Tämä on eräs tapa kuormittaa ja masentaa itseänsä. Nykyinen velttoelämän tapaa. Tahtoo tulla Jumalan seurakuntaan ja olen sanonutkin, kun ne filmien kanssa olen pyörinyt, että vanhainkodessa voi jättää johdot irralleen lattialla, mutta kun kouluihin menee, niin on teipattava lujan kiinni. Sieltä nimittäin. No, ei nouse jalka enää, on 14-vuotiaita vanhuksia koolla niin monta. Ja tällainen veltto elämän takaa, jalat pöydälle syleksi, katsoo systeemi, joka on ehkä kadun kieltä. Oi hirveä, se meni nauhalle. Mutta kuitenkin, siis Jumala haluaa tehdä sinusta terästä, joka joskus joudut, niin kuin sanotaan hebrealaiskirjassa, verille saakka käymään taistelua. Kuule, onko meistä tullut liian kesyjä? Kun vihollinen käy päällä ja tuntuu, että kaikki menee, niin ei tästä tule mitään. Se on totta, että vihollinen ei pidä, kun lähdemme hänen alueellensa metsästämään. Kun palasin Floridasta ja meillä oli melkoisen mielenkiintoinen kokoussarja, niin paljon kiitosaiheita, että yksi kokous ei riittänyt. Niin sellaisia kivikuormia sain vastaanottaa, kun eräskin puhelinsoitto tuli ja vaimoni tulee puhelimesta ja pyyhkii kyyneleetänsä ja kertoo asioita. Niin minä sanoin puolisolle, että kuule, kuivataan kyyneleet, ei se elämä tähän lopu, me jatkamme matkaa. 2 päivää kokosin omia sieluni murusia ja taas lähdimme taistelurintamaan. Siihen saat varautua, että saatana raivostuu, kun hänen rintamaansa lähdet, mutta muista, että meidän Herramme on voittaja. Ja sen tähden sinun kannattaa astua alueita eteenpäin. Rakas nuori, älä jätä taistelua kesken. Minäkin olen ehkä elämässäni joutunut monia raskaita taisteluja käymään, mutta minä olen tehnyt Jumalalle niin kauan kuin minun työpanostani tarvitaan, niin kauan kuin jalka toisen eteen menee, minä evankeliumin työn hyväksi yritän jotakin tehdä. Ja sen tähden Jumala haluaa auttaa ja muuttaa meidän mieltämme. Kolossalaiskirje 3:5 sanotaan, tällainen kummallinen sana, jota olen monta kertaa toistanut, mutta vielä tulkoon tässä yhteydessä. Kuolettakaa, siis maalliset jäsenenä haureus, haastaisuus, kiihko, pahahimo ja ahneus. Raamattu ei sano, että se kerralla kuolee. Kuolettakaa. Myöhemmin sanotaan, pankaa pois. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus. Mutta näitä ei voida panna pois, vaan sanotaan Roomalaiskirjeen 8. luvussa, sen jakessa 13, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Kuolettakaa. Nyt jos me... Niin, hetkinen. Jarrut päälle. Tämä olisi aika helppoa. Esimerkiksi jos minulla on vaikeuksia sielumaailman tai tunnemaailman tai aistimaailman alueella, ja se olisi vaan niin kuin eräs opettaja opetti, että se on riivaaja sinussa. Joo, paha henki, sinusta pitää ajaa pois. Mä aina, kun mulla tulee vaikeus, mä noita Lauri Kuiturille, että taas on tullut riivaaja. Koitas nyt ajaa vaikka puhelimessa, ettei tarvitse Helsinkiin saakka tulla. Ja no onnestuu, Lauri on selvillä sanan oireista. Ei, tällä tavalla, nimittäin. Eräs tyttö tässä kaupungissa, tuolla naapuriseurakunnan työyhteydessä oli, ja oli saanut, ei helluntaa seurakunnassa, vaan jossakin helsingiläisessä seurakunnassa saanut väärät ohjeet. Hänellä oli sanottu näin, että kun hän oli ollut avoliitossa ja sitten tullut uskoon ja yritti kaverin kanssa panna niin kuin asioita päiväjärjestykseen ja saikin ne. Ja sitten kun oli terve normaali nuori, niin alkoi kiinnostaa myöskin jonkun ajan kuluttua, että mitenköhän se tuo toinen sukupuoli jaksaa. Ja alkoi vähän, että voisi tämän entisenkin kaverin ottaa yhteyttä ja ajatukset palaavat. Ja hän meni jonkun väärän sielunhoitajan tykön, se sanoi, että hei, sus on riivaaja. No, mä ajan sen pois. Ja niin hän ajaa pois tämän riivan, tämä tyttö koki vähän Jumalan apua ja voi vähän aikaa hyvin. Jonkun ajan kuluttua kuitenkin vihollinen alkoi jälleen kiusata, sehän tulee siitä, mistä aita on matala. Ja hän alkoi, ajatelkaa, ne ajatusmaailmassa alkoi pinttää ajatus, että sus on riivaaja ja se ei lähtenytkään pois. Kun hän koki haluaa palata sinne kaverin tykö. Hän oli eräänä päivänä Saalemin rukous alttarilla, josta hän löysi Valtterin luoto. Ja tämä tyttö selvittää, että minussa on riivaaja. Ja kun Valtteri luki tälle tytölle nämä raamatun jakeet. Hetkinen, Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Älköön jakeessa 13. Älköön kiusauksessa ollessa sanoko kukaan, että Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala oli pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee, kun himo on tullut raskaaksi. Synnyttää se synni, kun synti on täytyy synnyttää se kuoleman. Ja kun tämä tyttö sai tiedon raamatusta, ettei hänessä olekaan riivaaja, vaan hänen vanha lihansa, tämä ruumis ei olekaan nyt muuttunut Jumalan mielen mukaan, vaan yrittää tehdä omia kommervenkkiä, vaikka hänessä oli uudesti syntynyt henki. Tuo tyttö ei tarvinnut mitään muuta vapautusta. Hänen hermonsa oli niin loppu, että hän oli kohta valmis vietäväksi kellokoskelle, jos ei saanut ajoissa apua. Siksi meidän tulee Jumalan sanan johdolla nähdä. Ja nyt minä sanoisin, että nyt kun sinua vihollinen kiusaa, taikka jos on joku saattanut sinä tai ystäväsi, toivottavasti et sinä, mutta joku ystäväsi joutua lankemuksen tilaan, niin nyt ei vihollinen enää voi sanoa, että haa, niin, katos. Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sä oot tehnyt syntiä. Siinä on koko homma. Se on koskaan syntynytkään Jumalasta. Nyt voi sanoa, että oo hiljaa. Minun uudesti syntynyt henkeni on syntynyt Jumalasta. Mutta minun ruumiini sielun maailman avustuksella saa hetkellisen yliotteen. Nyt minä palaan takaisin. Pyhä henki ei nimittäin heti poistu, kun ihminen tekee väärin. Osoitan sen psalmilla 51, joka on erittäin tärkeä muistaa taistelun päivänä. Taistelu ei ole helppoa. Hyvät nuoret, me emme lupaa helppoa taistelua, verta, tulta ja hikeä, mutta me luvamme voiman tässä taistelussa, koska meidän Herramme on voittaja. Psalmi 51. Daavid oli joutunut lankemuksen tilaan, josta hän oli palamassa takaisin. Daavidin elämässä oli surureunus, jota siellä hänen matkansa vaiheella mustalla surureunuksella reunustettiin. Jae 12. Jumala luo minun puhdas sydän. Anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Pyhä henki oli vielä Daavidissa. Nyt kun tällainen uudesti syntynyt ihminen joutuu lankemuksen tilaan, niin ei pyhä henki heti poistu, vaan Jumalan pyhä henki alkaa työskennellä, että hän pääsisi lankemuksen tilasta pois. Ja siksi se tuo tämän nuoren tai ihmisen rukousalttarille. Tai panee soittamaan Lauri Kuituselle tai jollekin toiselle saarnamiehelle, että hei kuule, nyt tuli ongelmia. Voisit sä auttaa minua? Ja Raamattuun, joka syntissä tunnustaa ja hylkäänille tapahtuu laupeus. Tämä on hyvä muistaa. Efesolaiskirja 4.30 sanotaan, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Siis se uudesti syntynyt henki ei tehnyt syntiä. Mutta kun ruumis, jota ei ollut annettu ajoissa Jumalan käyttöön, niin se äänesti, että tehdään väärin. Ja sielumaailma äänesti, okei, olen samaa mieltä, henki joutui tappiolle. Mutta nyt kun Jumala alkaa muuttaa sinun mieltäsi, ja sinä annat ruumiisi Jumalalle, niin silloin kolme äänestää aina yhden puolesta, ja sanoo, että tehdään niin kuin Raamattu sanoo. Ja sinä selviät voittajana. Ja tässä vaalissa onkin sitten tämä, niin kuin eräs huutaa, konnat kiinni. Nyt täytyisi paikallistaa, mitä kanavaa myöten se vihollinen yrittää tulla. Ja siksi me tarvitsemme tällaisen tiedon myöskin ihmisen kolminaisuudesta. Galattalaiskirja 5.17 kertoo, että jatkuvasti, tämä Galattalaiskirja on aika mielenkiintoinen kirje. Täällä Paavali huudahtaa galattalaisille, vaeltakaa hengessä, siis hengen hallittavina. Siinä ilmapiirissä, ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Nyt nimittäin koko galattalaiskirje kertoo tästä valtaisasta taistelusta, jolla sielun vihollinen yritti saada ihmisen uudelleen hallinta valtaansa.
Ja toinen korintolaiskirje 4:16 kertoo sitten lopuksi, että mitä on, kun ihmisen sisiin uudistuu. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyy, sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Nyt me lähdimme liikkeelle, aikani alkaa olla täynnä. Me lähdimme liikkeelle siitä, että ihmisessä on uudesti syntynyt henki. Ja minä vielä kertaan, muistuta itsellesi ja muistuta sielun viholliselle, että mikä on vanhaa, niin se on kadonnut. Mutta kun me olemme tässä majatalossa, ja meillä ei ole se onnellinen asema, kun niillä on ylivainolta jollakin muulla, että on saanut muuttaa vähän parempiin hotelleihin. Me olemme matkan varrella ja se yrittää tätä kanavaa myöten, ihmisen mieltä myöten. Raamattu sanoo, kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura, yrittäen. Ja nyt Raamattu sanoo myöskin, että vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Se on ainut tapa vastustaa. Jeesuksen nimessä väistyä. Siinä ei ole mitään muuta keinoa. Se ei pelkää laulua. Eikä pelkää musiikkia, eikä pelkää meidän mökämme, eikä huutoamme, mutta vastustakaa lujina uskossa. Tästä lujina uskossa huomenna aamupäivä kokouksessa, jos veljet vielä saarnavuoron antaa, niin jotakin haluaisin sitten sanoa. Mutta meidän pitäisi oppia tämä. Älä ole liian kesy sieluviollista kohtaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä väisty. Sinun täytyy lähteä taisteluun. Seuraa kristityn varusteita. Hänet on suojattu etupuolelta. Ei takaa. Hänellä on vain silloin varusteet, kun hän on vasten vihollista. Ja se on totta, että tässä vihollisen rintamassa tapahtuu kaikenlaisia tilanteita, mutta aina kannattaa. Ennen kuin aamenen sanon Turussa, viime sunnuntai, pääsiäisunnuntai iltana meillä oli yöseurat tai myöhäseurat, mitkä ne oli ylistysseurat. Ja sen ylistöseurojen aikana, kun me aloitimme sitä jälkikokousta, tai sitä, minun pitää alkaa sitä puheenvuoroa, niin kertaa että ihan niin kuin hengen maailmassa olisi vihollisen naurut kuullut joka puolelta, tuntuu, että mikä kumma tällä kokouksella on. Ja sitten se alkoi sitä pikkuhiljaa jollakin tavalla se kokous siitä laueta. Ja kaksi kertaa tuon illan aikana minä sain semmoisen kummallisen sanan, älkää nyt taas käsittekö väärin, minä mitä ihmeellisiä koen, mutta joskus sokea kanakin löytää jyvän, kun aikansa nokkii. Ja minä olen joskus tälle sisäisille ajatuksille tai mielenjohteille hengessäni ollut kuulijainen. Ja joskus osuu. Ja viime sunnuntai-iltana oli merkillinen tilanne. Minä koen sisimmässäni, että täällä salissa on joku, joka pilkkaa tätä iltaa. Minä sanon ensimmäisen kerran, että sinä, joka pilkkaa tätä kokousta hengessäsi, niin muista, että Jumala haluaa muuttaa sinut tänä iltana. Minä en tiedä, onko sulla paljon aikaa. Ei tapahdu mitään ja ihmiset tietysti katsoivat, että hölmö kun puhuu aatoksiassa julki. Mutta kun uudelleen tuli mikrofonin taakse, niin jälleen aivan kun sisimmässä joku sanoi, että joku on pilkka hengessä tässä kokouksessa. Minä sanon uudelleen, että sinä, joka olet pilkkaamassa tässä kokouksessa, muista, nyt on sinun iltasi. Jeesuksen nimessä sen ilmapiirin on väistyttävä. Ja toiset nuoret alkavat rukoilla. Aivan perältä sieltä parvekkeen alta alkaa astella nuori mies. Määrätietoisesti astelee ja tuli niin määrätietoisesti, että minä jo varaudun siihen, että joko tulee sana tai nyrkki. Ne on nuorisoillat aina semmoisia mielenkiintoisia ja tilanteita. Ja tuli, ei jäänyt siihen eteen, vaan tuli ihan siihen minun viereen ja puolen metrin päähän. Katsoo minua ja sanoi, että minä olen se kaveri, joka olen tullut pilkkaamaan tänne. Hän oli eräs poika, joka oli ollut uskossa. Ja tuo poika oli monta kertaa ollut rukousalttarilla, mitä ei ollut tapahtunut. Minä sanoin, haluatko sinä tunnustaa Jeesuksen Kristuksen herraksesi? Kyllä minä haluan, jos se vain on mahdollista. Ja niin sitten pikkuhiljaa rukoillaan ja Jeesuksen nimessä nuhdellaan oikein näitä pimeyden henkivaltoja. Hän oli, ajatelkaa, matkustanut monta sataa kilometriä tuonne päiville erään kaverin kanssa. Ja hän oli vain aivan kuin ladattu tällaisilla ihmisillä vastahengellä. Ja kun Jumala sitten kosketti tätä poika, alkoi itkeä, alkaa kiittää ja ylistää Jumalaa, niin uskokaa tai älkää, sillä oli ihan toinen naamataulu. Minä sanoin, että kyllä sinua ei mennä tunnistaa entiseksi. Ja ei maltanut vielä silloin lähteä Turusta pois, jäi vielä seuraavaksi päiväksi, rupesi etsimään puolen aikaa majan paikkaa. Mutta minä näin sen, että ei silloin vihollinen hevillä tätä asiaa, ei sitä voiteta vähällä. Nämä Hämeenlinnan nuoretkin, tämä on semmoinen nuorisokuori, jonka kanssa on hyvä tehdä matkaa. Nämä ei ainoastaan harjoittele stemmoja ja rytmejä ja muita, vaan ne aina kertovat, en tiedä vielä, mutta aina kertovat, että kuule Hannu, loppusilaus käytiin. Ja se loppusilaus oli yhteinen Jumalan pyhän hengen latautuminen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kyllä me tiedämme tänäkin iltana, että sieluvihollinen on myöskin mobilisoinut joukkonsa kisahalliin. Mutta minä riemuitsin jo tuolla moottoritiellä tullessaan, että sota on Herran ja voitto on taivaan. Me tulemme tänä iltana rikastuttamaan taivasta helvetin kustannuksen, niin kuin Reinhard Bonnke sanoi tuossa filmissänsä. Me tulemme näkemään, että Jumala tulee ilmestymään ja Jumala tulee meidän kanssamme olemaan. No niin, nyt me kiitämme yhdessä. Jumala on tullut aika antaa toisille ruokatauko. Ja kiitämme Jumalaa siitä, että me saamme tässä ihmeellisessä ilmapiirissä olla. Kiitämme uudesti syntyneestä hengestä. Olkoon nyt sielumaailma ja meidän ruumiimmekin joskus vaikeuksissa, mutta Jumala antakoon avaimet myöskin tätä aluetta sitten hoitaa eteenpäin. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että me saamme olla hengen maailmassa yhteydessä sinuun. Me kiitämme pyhän henkesi kanavasta, joka toimii tänäkin päivänä. Herra, me kiitämme, että olet antanut meille sanasi ja Herra, me luovutamme ja pyydämme, että me saisimme muuttaa mielemme sinun sanasi ohjeiden mukaan. Me saisimme antaa ruumiimme sinulle, Jumala, ja sanoa, pyhä henki, hallitse sinä. Herra, auta näitä rakkaita nuoria. Kun tulevana viikkona taistelutilanteita tulee, niin auta, että henki, sielu ja ruumis äänestävät Jumalan sanan ohjeiden mukaan. Ja he tulevat selmiävään voittajana. Herra, me kiitämme, että sinä autat tässä. Sinä olet meidän voimamme ja me saamme käydä rintamaan. Jeesuksen nimessä, Isä, puen nämä nuoret taisteluvarustukseen tänä iltana. Jeesuksen nimessä me sidomme kaikki pimeyden vallan, aikeetkin tänä iltana kisahallissa. Jeesuksen nimessä olkoon koko tuo halli täynnä sinun pyhän henkisi läsnäoloa, kun me astumme ovesta sisälle. Kiitos Herra, mitä voittoja annat. Kiitos sieluista, jotka pelastat tänä iltana. Kiitos sairaista, jotka kokevat sinun apusi. Kiitos niistä, jotka kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Siunaa rakkaita nuoria, jotka ovat taisteluvastuussa tänä iltana. Herra, pue niihin varustuksiin, että vihollinen todella kokee, että hän on hävinnyt Golgatan taiston. Siunaa ruoka, jota nuorille tarjotaan. Siunaa ystävät, jotka palvelevat. Kiitos, että sinä palvelijat ja palvelijattaret myöskin hoidat hyvin. Nimessäsi Jeesus, amen.